السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah, taufik kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita membahas hadis yang sangat penting yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung hadis ini, yaitu setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang takbir dan tingkatan-tingkatan takbir, maka pada hari ini kita akan membahas seputar iman dan ihsan. Iman menurut ahli sunnah wal jamaah yang harus kita yakini semua adalah i'tiqadun bil janan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bil asyan. Iman menurut ahli sunnah wal jamaah, ya tentunya secara bahasa adalah al-iqrar, menetapkan. Adapun secara istilah, maka iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu terdiri dari keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Semua ini masuk dalam keimanan, bagian-bagian dari keimanan. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang apabila disebut nama Allah Azza wa Jalla, dibacakan Al-Quran, wajilat qulubuhum, hati mereka menjadi takut. Tentu yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang punya keimanan yang tinggi, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman. Apabila disebut nama Allah, mereka takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, iman mereka bertambah, keyakinan mereka semakin mantap. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal, hanya kepada Allah mereka bersandar, dan hanya kepada Allah mereka memohon pertolongan. Ciri-ciri mereka alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang senantiasa menegakkan, mendirikan salat dan menafkahkan apa yang kami karuniakan kepada mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka mempunyai derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Ya, tentunya orang-orang beriman tidak ada yang maksum. Ya, mereka semua, ya selain para nabi, mereka adalah orang-orang yang juga berbuat dosa. Allah Azza wa Jalla ketika menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa, yang disiapkan bagi mereka surga yang luasnya langit dan bumi, ya di antara ciri mereka yaitu apabila mereka berbuat dosa, au dhalamu anfusahum, ya apabila mereka terjatuh pada perbuatan idza, apabila mereka berbuat dosa, ya mereka segera dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim, mereka ingat kepada Allah. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, jika mereka melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, dzakarullah, mereka segera mengingat Allah, fastaghfiru li dzunubihim, dan meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Karena kita meyakini bahwasanya tidak ada yang selamat dari perbuatan dosa, ya. Tidak ada yang aman dari perbuatan dosa kecuali para anbiya, ya. Maka di sini disebutkan bahwasanya iman itu ada di dalam hati, dan iman itu bisa bertambah. Juga di antara ciri mereka adalah mereka menegakkan salat dan menafkahkan apa yang kami perniakan kepada mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini masuk amalan hati dan amalan anggota badan. Juga Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'un syu'bah aw bid'un wa sittun syu'bah." Iman itu ada lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabangnya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Karena ucapan la ilaha illallah adalah afdalul dzikr, sebaik-baik zikir. Dan seorang ketika ingin masuk ke dalam agama Islam, maka yang pertama kali yang harus dia ucapkan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa adunaha imatatul adha anit tariq. Tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ya, iman itu terdiri dari ucapan, perbuatan hati, dan amalan anggota badan, dan semua terwakili di hadis ini. Qaulu la ilaha illallah adalah ucapan lisan yang tentunya juga harus diyakini dalam hati dan harus diucapkan dengan lisan, ya, kecuali bagi orang yang bisu tentunya. Wa imatatul adha anit tariq, menghindarkan, menjauhkan gangguan dari jalanan, ya, tentu di sini termasuk tidak membuang sampah sembarang, tidak parkir yang menutupi jalan orang, mempersulit orang lain, ini termasuk bagian dari keimanan. Ini termasuk contoh keimanan, tanda seorang beriman, ya, dan itu termasuk kebaikan yang akan diberikan pahala yang besar, yaitu ketika seorang menjauhkan gangguan dari jalanan, tidak mengganggu orang lain di jalanannya. Dan al-haya, rasa malu, adalah bagian dari keimanan. Malu kepada Allah, malu ketika berbuat maksiat, malu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak pantas. Ini adalah bagian dari keimanan, yang ini adalah amalan hati. Maka dia dalam hadis tadi terdapat ya cabang-cabang keimanan, disebutkan contohnya itu persatu, baik itu amalan hati yaitu perasaan malu, kemudian ucapan lisan yaitu qaulu la ilaha illallah, dan amalan anggota badan yaitu menjauhkan gangguan dari jalanan. Adapun ya di dalam banyak ayat Al-Qur'an kita dapati iman itu atau amal saleh disandarkan kepada keimanan. Ya, dan ini bukan berarti iman dan amal itu berbeda. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka telah disiapkan tempat-tempat di surga. Bukan berarti ya iman berbeda dengan amal, karena ini adalah penyandaran yang khusus kepada yang umum, menyandarkan amalan yang khusus kepada iman yang umum, karena dalam iman itu sudah mencakup amalan juga, ya, bukan hanya keyakinan hati, tapi harus disertai dengan amalan. Juga firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang beriman dan beramal saleh. man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Kalau seorang beramal kelihatannya baik tapi tidak beriman, maka tidak diterima amalannya. Kalau seorang mengaku beriman tapi tidak beramal, maka ini ya tidak benar pengakuannya. Innal ladzina amanu wa amilus salihat saja'al lahumur rahman wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan menjadikan manusia cinta kepadanya. Akan Allah pun akan cinta kepadanya. Penduduk langit akan cinta kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril dan mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, sungguhnya aku mencintai fulan, ya, disebutkan nama hamba-Nya. Allah menyebutkan nama hamba-Nya dan menyuruh Jibril untuk mencintainya juga. Maka malaikat Jibril pun menyuruh di langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sungguhnya Allah mencintai fulan, maka kalian pun hendaklah mencintainya. Fa ahabbahu ahlus sama, maka penduduk langit pun cinta kepada orang tersebut, dan akhirnya penduduk bumi pun ya jadikan menyukai ya orang beriman tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan di antara doa yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kecintaan kepadamu, memohon kecintaan kepada siapa yang kau cintai, dan mencintai amalan yang mendekatkan kepada cinta kepadamu. Jadi semua ayat-ayat ini bukan menunjukkan bahwasanya iman berbeda dengan amal, tapi adalah penyandaran yang khusus kepada yang umum, seperti firman Allah Azza wa Jalla, tanazzalul malaikatu war ruh. Pada malam Lailatul Qadar turun para malaikat dan ruh, yaitu Jibril. Padahal Jibril bagian dari malaikat, ya. Jadi bukan berarti malaikat berbeda dengan ruh, ya, tapi ruh atau Jibril bagian dari malaikat. Sama dengan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ya, bukan berarti iman berbeda dengan amal. Amal itu bagian dari iman. Ini yang harus kita ketahui. Juga manusia bertingkat-tingkat dalam amalannya, imannya, sebagaimana mereka bertingkat-tingkat dalam amalannya. Makanya pengertian iman yang kita sebutkan di awal kajian tadi, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan berkurang karena kemaksiatan. Bahkan yang ada di hati manusia juga berbeda-beda. Keyakinan seorang bertingkat-tingkat, tidak sama, ya. Keyakinan, keimanan seorang dalam hatinya itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah, menukil dari Imam An-Nawawi dalam kitab Fathul Bari, wal azharu al mukhtar, dan yang nampak dan yang kita pilih, anna tasdik yazidu wa yanqus. Termasuk membenarkan sesuatu, ya. Ketika kita mempercayai sesuatu, itu pun bertingkat-tingkat, bertambah dan berkurang. Bikatsratin nadari wa wuduhil adillah. Semakin kita terus melihat, mempelajari, meneliti, dan mengetahui dalil-dalilnya, maka semakin yakin kita, semakin kuat ya pembenaran kita terhadap suatu berita. Walihada kana imanu siddiq aqwa min imani ghairi. Makanya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq lebih kuat daripada yang lain. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, seandainya ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh umat ini, ya, selain Nabi tentunya, maka akan lebih berat iman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Di haitsu la ya'tarihi asy-syubha, tidak terjangkiti syubhat sedikit pun. Wa yu'ayyiduhu anna kulla ahadin ya'lamu anna ma fi qalbihi yatafadhal. Dan ini diketahui, ya, dan dikuatkan lagi bahwasanya setiap person, ya, setiap orang menyadari bahwasanya apa yang ada dalam hatinya itu bertingkat-tingkat, tidak sama, ya, tidak sama kepercayaan kita terhadap sesuatu. Bihaitsu hatta innahu yakun fi ba'dil ahyan al-iman a'zam yaqinan wa ikhlasan wa tawakkulan minhu fi ba'd. Terkadang, ya, iman kita merasakan sendiri kuat, ya, sehingga mudah kita beribadah, mudah kita melakukan ketaatan, mudah kita bersedekah, ya mudah kita qiyamul lail, mudah berpuasa, mudah membaca Al-Quran, ya terutama di bulan Ramadan ketika setan-setan dibelenggu dan kaum muslimin ya di sekitar kita banyak melakukan ketaatan. Ketika kita berada di tempat ibadah, di masjid, di kajian, berbeda ketika kita berada di pasar, berbeda ketika kita yang berkumpul dengan orang-orang yang membicarakan perkara dunia atau bahkan na'udzubillah kemaksiatan, sehingga iman itu berkurang. Wa kadzalika at-tasdiq wal ma'rifah bihasabi dhuhuril barahin wa katharatiha. Demikian juga keyakinan, kepercayaan seorang, ya, pengetahuan seorang semakin kuat, semakin mantap tergantung ya bukti-bukti dan dalil-dalil yang dia ketahui. Semakin banyak maka semakin mantap, sehingga tidak mudah untuk terkena syubhat atau tidak mudah goyah keimanannya, keyakinannya, karena kuatnya bukti-bukti dan dalil-dalil yang dia ketahui. Adapun kelompok sekte yang mengeluarkan amal dari keimanan, ada dua kelompok, yaitu Al-Murji'ah Al-Gulat, kelompok Murji'ah yang ekstrim. Mereka mengatakan bahwasanya setiap orang beriman itu imannya sempurna, ya, full, ya. Jadi imannya orang yang paling fasik, banyak berbuat dosa, itu sama dengan iman Abu Bakar menurut ya sekte ekstrim Murji'ah ekstrim ini. Bahkan mereka mengatakan tidak berpengaruh buruk ya dosa itu terhadap keimanan, ya. Sebanyak apapun berbuat dosa seorang maka imannya tidak berkurang. Mereka mengkiaskan dengan ketaatan bagi orang kafir. Orang kafir meskipun mereka ya berpuasa, mungkin melakukan sedekah dan lain sebagainya, kalau mereka tidak beriman maka tidak akan bermanfaat, ya. Wa qadimna ila ma 'amil min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Itu betul, ya. Jadi orang kafir tidak bermanfaat apa yang mereka lakukan, ya. Mungkin saja akan lebih ringan ya azabnya dibanding yang lain yang mungkin dosanya lebih banyak, tapi tetap akan diazab di neraka jika dia mati di atas kekufuran. Jadi memang orang kafir tidak bermanfaat, tapi orang beriman berbahaya dosa bagi mereka. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya dosa besar, dosa apapun itu berpengaruh buruk kepada keimanan. Maka tentunya ya keyakinan sekte Murji'ah ekstrim ini yang mengatakan dosa tidak berpengaruh buruk kepada keimanan adalah kebatilan yang sangat besar. Bahkan ini adalah kekufuran. Adapun kelompok kedua yaitu Murji'ah Fuqaha, ya, bukan Murji'ah ekstrim, ya, di antara murid, sebagian murid-murid Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan bahwasanya iman itu atau amal itu bukan termasuk keimanan. Ya, mereka membedakan antara iman dan amal. Akan tetapi ya kelompok ini lebih ringan ya kekeliruannya, karena mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar tetap akan dihukum, akan diancam, terancam ya diazab oleh Allah Azza wa Jalla dan berbahaya bagi pelakunya. Namun tetap saja ya ini keliru, ya tidak benar, karena ini pintu menuju kesesatan yang lain yang lebih besar, sehingga kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini bahwasanya iman itu terdiri dari ucapan hati, keyakinan hati, ucapan lisan dan amalan anggota badan. Kemudian juga yang harus kita pahami dan yakini yang terkait keimanan ini, bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Tentu dalil-dalil yang menunjukkan banyak bahwasanya iman itu bertambah sangat banyak sekali, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Sungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah, dibacakan ayat-ayatnya, iman mereka bertambah, ya, hati mereka takut dan iman mereka bertambah. Nah, ini menunjukkan iman itu bertambah dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Juga firman Allah yang lain, fa'ammal ladina amanu fazadatum imanan wahum yastabshirun. Adapun orang-orang beriman, ya maka iman mereka bertambah, ya ayat-ayat yang turun membuat iman mereka bertambah dan mereka ya berbahagia dan senang dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Wa huwal juga firman Allah, huwallazi anzalas sakinah. Dialah Allah yang menurunkan kedamaian, ketenangan, ketentraman di hati-hati orang beriman, fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah dan terus bertambah keimanan mereka. Juga firman Allah Azza wa Jalla alladzina qala lahumun nas, para sahabat yang dikatakan kepada mereka oleh orang-orang, inna nasa qad jama'u lakum, sungguhnya orang-orang Quraisy ya dan sekutu-sekutunya telah berkumpul untuk menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah. Apa respon mereka? Fazadahum imana, justru mereka bertambah keimanannya, semakin kuat keimanan mereka. Walamma ra'al mu'minun ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh, ketika orang-orang beriman melihat ya golongan-golongan yang bersekutu, mereka kembali ke tempat-tempat mereka, qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh, inilah yang dijanjikan Allah kepada kita semua, yaitu kemenangan. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benar ya Allah dan Rasulnya, wa ma zadahum illa imanan wa taslim, tidaklah menambah mereka kecuali keimanan dan penyerahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ayat-ayat tadi menunjukkan iman itu bertambah, iman itu naiknya, jadi tidak stagnan. Iman itu naik, bahkan bisa setinggi langit. Dan bisa sangat berkurang sekali. Hatta la yabqa illa, mungkin ya, tersisa hanya sehelai rambut. Dan di antara dalil bahwasanya iman itu berkurang, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, kemaksiatan, perbuatan dosa dan mampu untuk mengingkarinya, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya ya, terutama kalau dia seorang penguasa atau orang yang diberi wewenang untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka tentunya ya dia punya kekuasaan untuk merubah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, karena akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya, berbahaya bagi dirinya, atau justru orang itu berpindah kepada kemungkaran yang besar, maka hendaklah dia berusaha dengan lisannya, dia nasihati, dia ya menyampaikan dalil-dalilnya. Fa'ilamnya seperti, kalau itu pun dia tidak mampu, tidak mengetahui dalil, tidak bisa berceramah, kalau dia menasihati dengan lisan, bisa dibunuh, ya. Maka hendaklah dia mengingkari dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Ini menunjukkan bahwa iman itu melemah, iman itu berkurang, dan iman juga bisa bertambah, bisa menguat, bisa naik. Juga dalam hadis syafa'ah yang mana disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dikeluarkan dari neraka orang yang punya sehelai atau seberat zarrah ya, seberat anak semut keimanan, itu pun akan dikeluarkan semuanya dari neraka. Tidak tinggal di neraka kecuali orang yang benar-benar keluar dari keimanan, yang tidak punya keimanan sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang para wanita, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya inna kunna naqisatu aqlin wa din, ya, sungguhnya para wanita itu kurang akal dan agamanya, ya, maksudnya kurang imannya. Kenapa? Karena mereka sering apabila suaminya ya berbuat baik sepanjang tahun, dan sekali saja berbuat salah ya, kemudian dia mengatakan kau tidak punya kebaikan ya, sehingga para wanita sering mengkufuri ya, tidak mengetahui, mengingkari kebaikan suaminya, juga banyak melaknat. Dan juga para wanita mesti haid, sehingga dalam sebulan mesti ada beberapa hari mereka tidak melaksanakan salat. Nah, ini menunjukkan lemahnya agama dan akal wanita. Juga persaksian dua wanita sebanding dengan persaksian satu laki-laki. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, meriwayatkan dari Al-Lalaka'i dengan sanad yang sahih dari Imam Bukhari, beliau mengatakan, laqitu aktsara min alfi rajul, aku pernah menemui lebih dari 1000 ulama ya, di berbagai negeri, berbagai kota. Fama ra'aitu ahada minhum yakhtalifu, tidak kudapati satupun dari mereka, dari ulama ahlus sunnah tentunya, berselisih pendapat fi annal imana qaulun wa amal. Mereka semua sepakat iman itu terdiri dari ucapan dan amalan ya. Ucapan hati dan ucapan lisan, amalan hati dan amalan anggota badan. Wa yazidu wa yanqus, dan iman itu juga bertambah dan berkurang. Bahkan ya, beliau menukil dari banyak para sahabat dan tabi'in, dan semua yang menukil ijma' bahwasanya ya, tidak ada satupun yang menyelisihi pendapat yang mengatakan iman itu adalah ucapan dan ucapan dan anggota perbuatan, ya, perbuatan anggota badan. Juga beriman, iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian yang berikutnya yang harus kita yakini terkait masalah iman ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang pertengahan dalam menghukumi, mensikapi pelaku dosa besar antara sekte Murji'ah dan Wa'idiyah, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Sekte Murji'ah, mereka menganggap remeh dan menganggap enteng pelaku dosa besar. Bahkan menurut mereka pelaku dosa besar adalah mukmin kamil iman, sama dengan orang beriman yang imannya sempurna, tidak berkurang. Bahkan seperti yang kita sebutkan tadi, mereka mengatakan la yadurru ma'limani dzambu, dosa tidak berpengaruh buruk kepada keimanan. Sebagaimana kata mereka, ketaatan tidak berpengaruh baik kepada kekufuran. Ya, tetap tidak diterima meskipun dia melakukan kebaikan kalau dia adalah seorang yang kafir, ya, tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tentu kita katakan bahwasanya ini adalah keyakinan yang sangat batil, bahkan kekufuran. Adapun Khawarij dan Mu'tazilah, dua sekte yang ekstrim ini, mereka berlebihan dalam mensikapi dan menghukumi pelaku dosa besar, sehingga mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari keimanan. Orang yang berzina, yang minum khamar, yang makan riba, makan harta anak yatim, lari medan perang, mereka kafirkan. Ya, mereka berlebihan. Bahkan ya, Khawarij di zaman kita ini lebih parah lagi, mengkafirkan perkara-perkara yang bukan dosa sama sekali, ya. Mengkafirkan negara ya karena bermuamalah atau membuat kerjasama dengan negara-negara non-muslim, sehingga mereka kafirkan negara tersebut. Jadi mereka adalah kelompok yang sangat ekstrim, yaitu mengkafirkan banyak dari kaum muslim dan menghalalkan darah mereka. Maka kita sangat perlu berhati-hati dari keyakinan sekte Khawarij ini yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Mereka, kelompok Khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar, mengeluarkan dari keimanan, dan mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak akan keluar dari neraka. Adapun kelompok Mu'tazilah, mereka tidak mengatakan pelaku dosa besar otomatis kafir, tapi keluar dari keimanan dan berada di antara manzilah, bainal manzilatain, yaitu satu kedudukan di antara dua kedudukan, tidak mukmin juga tidak kafir. Tapi mereka sepakat, yaitu sekte Khawarij dan Mu'tazilah sepakat bahwasanya pelaku dosa besar nanti di neraka kekal selama-lamanya. Jadi ini dua kelompok yang sesat. Murji'ah mengatakan orang yang melakukan dosa besar tidak berpengaruh keimanan, dia akan masuk surga, tidak akan diazab. Sebaliknya, sekte Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mu'tazilah mengatakan tidak kafir tapi tidak beriman. Tapi dua kelompok sesat ini juga, Khawarij dan Mu'tazilah, sepakat bahwasanya pelaku dosa besar kekal di neraka. Adapun nahnu, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya pelaku dosa tetap berada dalam keimanannya, ya, selama itu bukan kekufuran yang dia lakukan. Dia hanya berkurang keimanannya. Pelaku dosa besar, wal'iyadzu billah, pezina, peminum khamar, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, anak durhaka kepada orang tuanya, yang lari dari medan perang, ini semua adalah dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan seorang dari keimanan. Dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah menyelisihi Murji'ah yang mengatakan imannya sempurna. Kita katakan bahwasanya dia beriman tapi imannya kurang. Atau kita katakan mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Dia beriman dengan keimanannya dan fasik dengan dosa besar yang kita lakukan. Kita tidak mengatakan dia imannya sempurna, juga tidak menghilangkan aslul iman, yaitu akar iman dalam dari orang tersebut. Kita tidak mengeluarkan dari Islam, dari iman, dan juga tidak dikatakan bahwasanya dia imannya sempurna. Jadi kelompok Murji'ah mereka hanya menggunakan hadis-hadis yang mengandung janji baik dari Allah Azza wa Jalla akan mengampuni orang yang beriman, akan mengampuni orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, ya, dan melupakan hadis-hadis ancaman. Sebaliknya, Khawarij dan Mu'tazilah mereka hanya memperhatikan hadis-hadis ancaman dan melupakan hadis-hadis janji yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka menggunakan, memahami dengan baik, mengumpulkan semua dalil, maka mereka menyimpulkan bahwasanya pelaku dosa besar, meskipun dalam ayat, dalam hadis diancam dengan neraka, diancam dengan azab yang pedih, tapi mereka tahtal masyiah. Mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah kehendak Allah Azza wa Jal, jika Allah berkehendak, maka Allah akan ampuni, dan jika Allah berkehendak, maka mungkin diazab, tapi tidak kekal di neraka. Kita harus cuma meyakini bahwasanya meskipun seorang masuk neraka karena dosa besarnya, tapi dia masih punya keimanan, maka akan dikeluarkan dari neraka meskipun hanya punya keimanan seberat anak semut atau sehelai rambut. Ya, tapi tentunya tidak ada yang ingin masuk neraka. Kita semua berharap masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Juga yang harus kita yakini, ya, bahwasanya dalam diri seorang itu terkumpul keimanan dan maksiat, ya. Juga bisa jadi kita mencintai seseorang dari satu sisi dan membenci dari sisi yang lain. Kita mencintai orang yang beriman selama dia masih punya keimanan, dan membenci kalau dia berbuat dosa. Kita benci kepadanya karena dia melakukan kefasikan, karena dia melakukan dosa besar. Jadi tidak mesti, ya, seorang itu di benci 100% atau dicintai 100%. Bisa jadi kita mencintai seorang itu, yaitu pelaku dosa besar tadi atau orang yang fasik, ya, kita tetap mencintainya, kita tetap memberikan loyalitas kepadanya karena dia masih beriman. Dan kita benci kepadanya karena dia melakukan dosa besar. Itu yang terkait dengan pembahasan keimanan. Selanjutnya, yang terkait dengan pembahasan ihsan, ya, ihsan, iman dan Islam ini adalah derajat-derajat dan tingkatan-tingkatan. Jadi ihsan yang paling tinggi, kemudian iman, kemudian Islam. Ihsan adalah derajat yang tertinggi, kemudian derajat di bawahnya adalah derajat iman, dan derajat yang di bawahnya lagi adalah derajat ihsan. Maka semua muhsin, semua orang yang sampai derajat ihsan, berarti pasti dia mukmin dan pasti dia muslim. Juga semua mukmin pasti muslim, dan tidak mesti setiap mukmin itu muhsin. Dan tidak semua orang yang mukmin itu muhsin, dan tidak semua yang muslim itu mukmin dan muhsin, ya. Jadi tingkatan terendah muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman, ya, belum sampai derajat mukmin, walakin qulu aslamna, ya, cukup katakan kami sudah masuk Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, tapi iman belum sampai masuk ke dalam hati kalian, ya. Jadi ini tingkatan dalam Islam yang harus kita ketahui juga bahwasanya tidak semua, ya, kaum muslimin itu sederajat. Ya, derajat terendah adalah muslim ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, dan jika terus dia menambah keimanannya, dia akan naik level menjadi mukmin, dan level yang tertinggi adalah muhsin yang tidak ada lagi level di atasnya. Ya, jangan sampai ada orang meyakini bahwasanya ada level lagi, yaitu tidak perlu beribadah kepada Allah karena sudah sampai derajat kewalian yang paling tinggi. Ini adalah kesesatan yang sangat besar, karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tapi beribadah sampai beliau meninggal. Allah Ta'ala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan, maksudnya adalah kematian. Makanya juga di antara pembahasan yang dibahas dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah, apakah boleh kita mengatakan ana mukmin insyaallah, saya orang beriman insyaallah? Ya, ini dibolehkan oleh sebagian ulama kita, ya. Ulama kita mengatakan boleh. Kenapa? Karena maksudnya kita tidak mensucikan diri kita. Kita tidak mengatakan kita orang yang beriman yang sempurna keimanannya. Adapun jika yang dimaksud dengan saya beriman insya Allah karena ragu dengan keimanannya, maka itu tidak dibolehkan. Ya. Tidak boleh seorang ragu keimanannya kepada Allah, karena keraguan ini bertentangan dengan keimanan. Maka tidak benar, ya, seorang mengatakan insya Allah kalau itu dalam rangka keraguan. Tapi kalau yang dimaksud adalah karena dia tidak mensucikan dirinya, tidak mengatakan bahwasanya saya imannya seperti Abu Bakar, saya imannya adalah apabila dibacakan ayat Allah menangis, ya, ini ada level iman yang tinggi yang tidak semua orang sampai kepadanya, ya. Tapi kalau kita mengatakan saya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhir, kepada rasul, kepada takdir, maka tentunya kita semua beriman. Tapi keimanan ini bertingkat-tingkat dan berderajat-derajat. Kemudian dalam hadis, ya, juga disebutkan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, ya. Ketika Nabi SAW ditanya akhbirna al-ihsan, Nabi mengatakan an ta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, dan jika engkau tidak mampu melakukan hal tersebut, yakinlah Allah melihatmu. Jadi maknanya adalah beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan melihatmu. Tentu yang beribadah seperti ini dia akan mendatangkan atau melakukan ibadah dengan sangat baik dan sempurna, karena dia merasa atau meyakini bahwasanya Allah, atau dia melihat Allah Azza wa Jalla. Dia berada di hadapan Allah Azza wa Jalla dan dia melihat Allah Azza wa Jalla, atau ka'anna katara seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun tidak sampai ke situ, maka hendaklah dia merasakan bahwasanya Allah selalu melihatnya, Allah selalu memantaunya, Allah selalu mengawasinya. Ya, berkata Ibn Rajab ketika mensyarah hadis ini dalam kitab beliau Jami' al-Ulum wal Hikam, wa qauluhu sallam fi tafsir al-ihsan, sabda Nabi sallam ketika mentafsirkan al-ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, yushiru ila annal abda ya'budullah ala hadis sifah. Beliau mengisyaratkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya hendaklah seorang beribadah kepada Allah dengan cara seperti ini. Wahia istihdaru qurbihi, menghadirkan Allah itu dekat dengannya, atau dia dekat dengan Allah azza wa jalla. Wa annahu baina yadayka annahu yara, seakan-akan atau dia merasa di hadapan Allah azza wa jalla yang melihatnya. Wadhalika yujibul khasyya wal khawf wal haiba wat ta'zim, karena yang demikian itu menjadikan seorang semakin takut, semakin apa namanya, mengagungkan Allah azza wa jalla. Ya, sekama ja'a fi riwayat Abi Hurairah, sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah, antakhshallaha ka'annaka tarah, engkau takut kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa yujibu aydan, dan juga mengharuskan atau menjadikan seorang an-nushha fil ibadah, memperbaiki ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Fa innal abda wa badalul juhdi fi tahsiniha, dan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaikinya, wa itmamiha wa ikmaliha, dan menyempurnakannya. Beliau juga mengatakan, melanjutkan, fa illam takun tarahu, jika engkau tidak mampu, ya, pada tingkatan tersebut, fa innahu yarak, sungguhnya dia melihatmu, adalah ta'lil awal. Ini adalah penjelasan dari yang pertama, fa innal abda, karena seorang hamba idza umira bi muraqabatillah fil ibadah, jika diperintahkan untuk merasa diawasi oleh Allah dalam ibadahnya, wa istihdari qurbihi, dan menghadirkan kedekatannya dengan Allah, hatta ka'anil abda yara, sampai seakan-akan seorang hamba melihatnya, fa'innahu qad yashukku dhalik, bisa jadi itu berat, itu sulit, ya, untuk sampai ke level yang paling tinggi tersebut. Fa'yasta'inu ala dhalik, maka bagaimana caranya? Dia berupaya, ya, dengan keimanannya bahwasanya Allah melihatnya. Wa yattali ala sirrihi wa alanati, dan Allah melihat rahasianya melihat apa yang dia tampakkan, wa batinihi wa zahiri, melihat batinnya dan lahirnya, wa la yakhfa alaihi syai'un min amrihi, dan tidak tertutup dari Allah sedikit pun dari urusannya. Fa idza haqqaqa hadzal maqam, kalau dia sudah sampai ke maqam ini, merasa diawasi, diintai, diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla, sahula alaihi al-intiqal ila al-maqam ats-tsani, maka dia akan mudah sampai ke pada level yang paling tinggi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, yaitu dawamu tahdik bil basira ila qurbillahi min 'abdihi wa ma'iyatihi ka'annahu yarah. Ya, tingkatan yang paling tinggi yaitu Allah senantiasa mengawasi, mengintai, melihat hambanya, ya, dan dia beribadah seakan-akan ia melihat Allah Azza wa Jalla. Juga pendapat yang lain, waqila bal huwa isyara ila anna man syaqqa alaihi an ya'budallaha ka'annahu yara, ya, siapa yang isyarat bahwasanya siapa yang sulit untuk melakukan ibadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, falyabudillah, maka hendaklah dia beribadah, ala annallaha yara, ya, dengan dasar bahwasanya Allah melihatnya, wa yattali alaihi, memperhatikannya, falyastahi min nazar ilaihi, sehingga dia malu, ya, terhadap pandangan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya. Inilah yang tingkatan yang tentu kalau kita sampai ke tingkatan ihsan yang tinggi ini, yaitu selalu merasa diawasi, dilihat, dijaga, diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ya, seorang takut untuk berbuat dosa dimanapun meskipun tidak ada yang mengetahui dan melihatnya. Dan juga, ya, beliau mengatakan banyak hadis-hadis yang sahih yang memerintahkan dan menganjurkan kita untuk menghadirkan perasaan ini di setiap ibadah yang kita lakukan. Tentu yang lebih penting juga yaitu tidak boleh difahami bahwasanya Allah menempati hambanya, ya. Jangan sampai ada keyakinan bahwasanya Allah menempati makhluknya, ya, atau bersatu dengan makhluknya. Karena fa inna, barang siapa yang memahami seperti ini, ya, ini adalah bentuk kebodohan dan kesalahpahaman tentang Allah dan Rasulnya. Tentu, ya, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari pemahaman seperti ini, karena Allah tidak ada yang sepertinya siapapun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tidak mungkin Allah menempati makhluknya, karena Allah terpisah dari makhluknya, dan Allah maha besar, ya, makhluk ini sangat kecil. Tapi, ya, selalu Allah mengawasinya, melihatnya, menjaganya, ya, mengetahui apa yang dia kerjakan. Ya, tentu, ya, ini yang berkaitan dengan pembahasan iman dan ihsan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya jika ada pertanyaan dari para pemirsa, dipersilahkan.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak sekurang-kurangnya atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, pembahasan hadis Jibril, yaitu pembahasan yang terakhir mengenai pengertian iman dan ihsan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesanan melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Kesempatan pertama, Ustaz, kami ajukan ada pertanyaan dari Ummu Sa'ad di Maros, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, amalan apa yang kita lakukan untuk mencapai derajat tingkat ihsan dalam beribadah, Ustaz? Jazakumullahu khairan barakallahu fikum.
Ya, tentunya kiat-kiat yang bisa kita lakukan adalah terus menambah keyakinan kita, terus menambah iman kita, memperbaiki ibadah salat kita, memperbaiki ibadah wajib-wajib yang kita lakukan. Kemudian terus menambah keyakinan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang derajat yang paling tinggi yang disebutkan juga dalam hadis wali, ya, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku akan mengumumkan perang dengannya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dalam hadis tersebut dikatakan, yaitu orang-orang yang senantiasa mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Aku tidak menyukai, ya, tidak ada yang lebih aku sukai dari amalan-amalan yang wajib dikerjakan oleh hamba-Ku. Dan berikutnya, Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan terus-menerus hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah sunnah sampai Aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu. Inilah tingkatan yang paling tinggi ketika seorang mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, menambah yang sunnah dan mengingkari yang makruh. Maka ini tingkatan yang paling tinggi dalam Islam. Tingkatan ihsan, tingkatan sabiqun bil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ada pun tingkatan di bawahnya, yaitu muqtasid, pertengahan. Ya. Yaitu hanya mengingkari yang wajib, meninggalkan yang haram. Ya. Tidak menambah dengan yang sunnah atau kurang dalam ibadah sunnah. Jadi kalau kita ingin sampai ke derajat ihsan ini, yaitu ya, dimanapun kita berada, kapanpun kita merasa takut, merasa diawasi oleh Allah, maka inilah tingkatan yang paling tinggi yang tentunya juga kita tahu bahwasanya iman ini bertambah dan berkurang sebagaimana kita jelaskan tadi. Bisa jadi seorang sampai pada suatu saat tapi kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, dan begitu seterusnya sampai kematian menjemput kita. Ya, jadi kita terus berusaha naik level, naik tingkat, dan bertahan di tingkat tersebut. Setiap kita berbuat dosa, kita beristighfar, kita segera bertaubat. Karena tadi juga sudah kita jelaskan bahwasanya, ya, ketika Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah untuk ampunan, ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Ya, di antara sifatnya, ya, alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra, selalu berinfak di ketika lapang, ketika sempit, wal kadhimina al-ghayd, menahan amarahnya, tidak melampiaskan emosinya, wal 'afina 'anin-nas, selalu maafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang berbuat baik. Kemudian apa selanjutnya? Wal ladzina idza fa'alu fahisyatan, apabila mereka melakukan perbuatan keji, awdalamu anfusahum, mendalimi diri mereka, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, dan mereka segera minta ampun. Ya. Jadi bahkan di antara sahabat-sahabat yang mulia pun di zaman surga, diriwayatkan bahwasanya kadang-kadang terjadi perselisihan di antara mereka, tapi mereka segera minta ampun, segera berdamai. Ya. Dan tentunya tidak ada, ya, di antara kita yang bisa sampai level Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ya, kita hanya berusaha untuk menuju ke sana, para salafus saleh, para sahabat, dan ya, tidak ada yang bisa memastikan bahwasanya kita sudah sampai derajat ihsan, derajat wali, derajat sabiqun bil khairat kecuali Allah azza wa jalla. Tapi ya, intinya kita terus berusaha menambah keimanan kita, keyakinan kita. Kalau kita sudah sampai, ya, merasa betul-betul selamat, dimanapun diawasi oleh Allah, sehingga kita setiap ingin melakukan sesuatu dosa kita berhenti karena meskipun tidak ada yang lihat, karena pengawasan Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ketika kita melakukan ibadah, ya, walaupun sendiri kita berusaha dengan sebaik-baiknya karena kita yakin Allah melihat kita, ya, dan ini terus, ya, kita lakukan, dan ini yang dominan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita sudah sampai ke derajat tersebut. Dan juga tentunya dengan terus menambah ilmu, ya, ilmu tauhid, ilmu tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ini adalah semua kiat-kiat doa, tentunya doa Allahumma zidni imanan wa yaqinan, ya, di antara doa yang diajarkan oleh sebagian sahabat, ya Allah tambahkan aku keimanan dan keyakinan. Jadi ya, kiat-kiatnya tentunya terus menambah amal saleh karena iman itu bertambah dengan ketaatan, terus membaca Al-Qur'an, qiyamul lail, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, berteman dengan orang-orang saleh, terus menambah ilmu agama, ilmu, ya, berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, dengan tafsir Al-Quran, hadis Nabi, ya, maka itulah yang akan menambah dan menaikkan level keimanan kita dan bisa sampai ke derajat ihsan atau derajat sabiqun bil khairat, intinya dalam derajat yang paling tinggi dalam agama kita. Barakallahu fikum.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan dan telepon, silahkan di 0218236436. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Dengan hamba Allah di Karawaci.
Iya, silahkan.
Dengan hamba Allah di Karawaci.
Iya, silahkan, Ibu.
Afwan Ustaz, izin bertanya. Begini Ustaz, karena mau bertanya, misalnya ada seseorang dia mempunyai kekurangan fisik, yaitu kekurangan pada matanya. Nah, matanya itu cacat. Tapi dia meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi Rezeki. Sementara dengan kecacatan fisiknya, dia dalam mencari maisyah sedikit mempunyai keterbatasan. Dan dia merasa yakin, sedangkan Siti Maryam saja, dia di atas yang tempat dia, Siti Maryam, di situ dia sendirian, tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada makanan yang datang kepadanya.
Ini pertanyaannya, Ibu, langsung ke inti pertanyaannya.
Inti pertanyaannya, kalau misalnya si Umahat ini, Afan Pak, sampai ke tingkat atau sampai ke level dia minta tolong ke orang untuk mencarikan dana zakatnya gitu, dana zakat untuk beliau, itu masuk nggak dia ke orang yang melenceng dari apa kekuasaan Allah yang Allah Maha Kuasa kehendak itu memberi rezeki itu.
Minta-minta dana zakat intinya ya.
Iya,
iya, baik, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana Ustaz?
Ya. Gimana tadi pertanyaan? Jadi zakat, terkait zakat tadi apa?
Jadi ibu ini ingin tidak bergantung kepada manusia, tapi dia meminta bantuan kepada orang lain agar dia bisa mendapatkan dana zakat, Ustaz, seperti itu. Apakah itu katanya menghilangkan ketergantungan kepada Allah?
Ya, tentunya seorang yang punya kekurangan fisik, ya buta tadi ya mungkin ya, dan tidak mampu untuk, tidak ada juga yang menafkahinya, tidak ada keluarganya yang bertanggung jawab untuk menafkahinya, maka tentunya dia termasuk fakir miskin yang boleh untuk diberikan zakat. Dan kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, bertakwa, melaksanakan perintah Allah yang wajib, kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnah, dan dia konsisten di atasnya, maka kita harus yakini bahwasanya ya kewalian itu tidak terputus, dan karomah para wali pun tidak terputus. Jadi kejadian-kejadian luar biasa bisa terus terjadi sampai akhir zaman. Tidak mustahil jika ya suatu saat kalau dia betul-betul tidak meminta bantuan jin, tukang sihir, ya kemudian terus selalu ada yang membantunya tanpa dia ketahui dari arah yang tidak dia sangka-sangka, ini sangat-sangat mungkin terjadi ya. Kalau memang dia sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah ya semampunya, ya karena dia orang yang punya kekurangan fisik, cacat umpamanya, tapi dia bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka meskipun ya dia miskin, bisa jadi ya dia dapat bantuan yang dari arah-arah yang tidak dia sangka, dan termasuk ya zakat kalau memang dia adalah orang yang berhak menerimanya karena tidak ada yang menafkahinya, maka tentu ini diperbolehkan. Intinya bisa sampai ya siapapun di hari ini ya di zaman ini yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka tetap berlaku ya firman Allah, kata Allah dalam hadis qudsi tadi yang selanjutnya, wala in sa'alani la'utiyan, kalau dia minta kepada aku sungguh aku akan berikan, wala in ista'adhani la'u'idhanna, kalau dia minta perlindungan aku akan melindung. Dan tidak boleh tentunya meminta-minta bagi orang yang mampu untuk bekerja ya. Adapun yang tidak mampu bekerja, maka dia berhak perlu untuk diberi zakat, dan bisa jadi tanpa meminta pun ya, kalau dia benar-benar bertakwa, kemudian Allah mudahkan dia untuk mendapat bantuan yang banyak dari orang-orang yang tidak diketahui, maka ini bisa menjadi ya bisa jadi karena kejadian luar biasa terjadi pada orang tersebut. Tapi tidak ada yang tentunya ketika kita berbuat ketaatan kepada Allah, yang kita harapkan bukan karamah atau kejadian luar biasa. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karamah yang terbesar adalah luzumul istiqamah. Ketika kita bisa konsisten di zaman, apalagi di zaman kita ini pun fitnah, ya, di atas keimanan kepada Allah, ya seorang memelihara umpamanya jenggotnya jika seorang laki-laki ya, konsisten untuk tidak melakukan salat berjamaah, menghadiri kajian, dan lain sebagainya, ketaatan-ketaatan puasa sunnah umpamanya, membaca Al-Quran, yang mana banyak sekali hal-hal yang bisa memalingkan kita dari ketaatan-ketaatan ini. Ketika seorang bisa istiqomah sepanjang tahun terus-menerus qiyamul lail, bersedekah, Ini adalah karoma yang terbesar yang kita inginkan, kita harapkan, bukan kejadian luar biasa. Dan yakinlah ketika seorang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah sudah ya, tidak mungkin salah. Janji yang mayattaqillah yaja'allahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari semua kesulitan. Yurzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Juga barang siapa yang fokus kepada akhiratnya, ya, maka Allah akan cukupkan dunianya. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina, ya. Maka tentunya kalau seorang sudah berusaha untuk mencukupi dirinya dari pekerjaan yang bisa dilakukan, ya, maka dia akan bahagia hidupnya meskipun tidak banyak harta yang dia dapatkan. Kemudian kalau memang dia termasuk orang yang tidak bisa bekerja karena kekurangan fisik, karena cacat dan sebagainya, maka ini adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, bantuan dari orang-orang yang mampu. Barakallahu fikum.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak sekarang saya telah atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan Ustaz dari penanya yang berada di Purwakarta. Ya Ustaz, mengenai hadis Jibril ini, ada kasus di mana bapak saya sering menggantungkan tamimah, dan anda berikan dalil hadis Quran, baik dari Quran maupun hadis sunnah, namun beliau mencelanya, itu mencela hadis dan mengusir saya dari rumah Ustaz, dan juga mencela dan mengusir saya di rumah setelah saya membuang tamimah tersebut yang dalam rumah. Apakah Bapak saya sudah keluar dari Islam Ustaz, dan apakah saya anak durhaka kepada bapak saya Ustaz? Mohon penjelasannya.
Hadis, dan dia apa?
Dia mencela Ustaz.
Mencela Quran hadis, mencela ayat dan hadis.
Iya, betul. Seperti itu yang ditanyakan.
Dan mengusir anaknya dari
rumahnya.
Tentu ya. Mengejek Allah, mengejek Rasulnya, mengejek ayat Al-Quran adalah kekufuran, ya. Kekufuran, dan ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya sekali, ya, berbahaya sekali, dan ini harus diperingatkan kepada orang tua kita tentang bahaya, ya, bahaya seperti ini. Barang siapa yang menjadikan ayat Al-Quran, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai bahan candaan, bahan ejekan, maka ya, la ta'tathiru qad kafartum ba'da imanikum. Turun ayat, ya. Ketika ada di zaman Nabi SAW, seorang yang bercanda dengan ayat-ayat Al-Quran, menghina Rasulullah dan para sahabatnya, maka turun ayat, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Maka ini sangat berbahaya sekali, perbuatan yang sangat-sangat berbahaya, dan tentunya untuk memvonis kafir ini, ya, tentu perlu kehati-hatian, tapi yang paling jelas karena seorang ya di zaman kita ini kita vonis kafir pun maka tidak ada yang bisa kita lakukan karena yang bisa menghukum adalah pemerintah, ya, dan penguasa yang bisa menangkap pelaku ridda, ya, pelaku kekufuran dan memaksa mereka untuk bertobat, kalau tidak mereka akan dihukum, ya, dibunuh, ya, hukum dibunuh, ya, kalau dia tidak mau bertaubat. Tapi tidak bisa kita lakukan karena tidak boleh menghakim sendiri. Yang bisa kita lakukan ketika kita mendapati seorang melakukan perbuatan-perbuatan kufur dan mengeluarkan, ya, seorang dari Islam, maka kita, ya, terus menasihatinya, terus dan berhati-hati. Tentunya orang-orang yang terjatuh pada perbuatan kufur kita tidak salat di belakang, ya. Maka yang seperti ini, ya, perlu terus, ya, tidak ada yang dilakukan kecuali menasihatinya, memperingatkannya agar takut kepada Allah Azza wa Jalla, mencela Allah, mencela Al-Quran, mencela Rasulullah, ya, ini adalah kekufuran yang besar, yang melakukan serang dari Islam, maka terus, ya, dinasihati, diingatkan, semoga dia, didoakan, ya, semoga dia meninggalkan perbuatan-perbuatan kufur tersebut. Barakallahu fikum.
Barakallah. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak sekolah atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya satu pertanyaan terakhir mungkin kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan ibu siapa di mana?
dengan Ibu Cakra di Riau.
Oh, silakan pertanyaan nih, Bu.
Oh, terima kasih. Ini terkait dengan berita yang beredar sekarang ini, Ustaz, menyangkut hotellah diizinkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan aborsi pada pelaku yang diperkosa. Dan semua kita dilindungi oleh Allah semuanya dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Apakah hal seperti ini menyangkut dengan telah rusaknya iman, Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz.
Tidak boleh untuk melakukan aborsi kepada orang yang diperkosa dan tetap untuk dirawat anaknya dengan baik, dan tidak ada dosa bagi orang yang diperkosa kemudian hamil, ya, tidak ada dosa baginya, dan tentunya dia tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kalau memang ya terhamil, maka dia merawat anaknya dengan baik dan menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya bahwasanya ini bukan dari perbuatan zina, ya, perbuatan diperkosa, dan tidak ada dosa bagi orang yang diperkosa, di apalagi bukan ya karena bukan keridaannya, ya, karena perkosa tentunya bukan karena keridaan, ya. Jadi Allah dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha rafa'an ummatil khata'a nisan mastukrihu alaihi. Semua diangkat dari umatku, ya, yang tidak sengaja, yang dia lupa, dan dia dipaksa. Maka ya tetap dia rawat anaknya, ya, dia berusaha untuk mendidiknya, dan semoga dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga bisa nanti setelah dia melahirkan di ada orang soleh, yang orang baik yang ingin menikahinya, maka tidak masalah, ya. Semoga kedepannya dia menjadi orang yang soleh dan soleh. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak, Ustaz, atas jawabannya. Dan kami mohon maaf, Ustaz, untuk pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pertemuan di kesempatan malam hari pagi hari ini, dan mungkin ada penutup untuk para pemerhati roja sekalian. Nah.
Ya, alhamdulillah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, dan doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Jadi kita selalu memohon kepada Allah agar kita selalu dikuatkan, dikokohkan, diteguhkan di atas keimanan, dan inilah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW, padahal beliau adalah seorang hamba yang telah diampuni dosanya, yang telah lalu maupun yang akan datang. Tentu kita yang lebih ya, lemah imannya, hidup di tengah badai fitnah, syubhat dan syahwat, lebih penting lagi untuk memperbanyak doa ini. Dan insya Allah masih belum terakhir, ya, ternyata masih ada satu pembahasan lagi yang belum kita bahas, yaitu penghujung hadis ini tentang hari kiamat, ya, ketika malaikat Jibril bertanya, akhbirnya anissa'ah, maka dijawab oleh Nabi SAW, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya pada Rabu pekan depan yang akan datang, dan insya Allah itu adalah pembahasan terakhir, dan kita akan mengganti dengan pembahasan kitab yang lain insya Allah. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.